жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға саудай. Алматы орталығындағы ескі тергеу абақтысын бұзу жоспарланған. Оны бұзу мерзімі әлі белгіленбеген, бірақ түрме билігі қала шетіндегі жаңа СИЗО-да тұтқындардың жағдайы жақсы болатыны жайлы қазірден айтады. Бас жоспар бойынша Алматы қаласының орталығындағы С1, ресми атауы ЛА-155-1 мекемесі деп аталатын ескі тергеу абақтысы орнына тұрғын үйлер салу көзделген. Құзырындағы С1 сияқты мекемелерді жойып, қайта құрылатыны жайлы айтқанымен түрме билігі нақты мерзімін хабарламайды. Түрме билігі жаңа тергеу абақтысында Алматы шетіндегі орналасқан С8 мекемесі тергеудегі тұтқындар үшін жақсы жағдайлар жасалғанын айтқанымен С1 абақтысының жай-күйін еске алмайды. Ол жерде отырып шыққан құқық қорғаушылар ескі сезонның адамға лық толы камераларына қамаудың өзі тұтқындардың құқығын бұзу деп санайды. Алматы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы басқармасы өкілдері Азаттықтың ескі абақтыны бұзу мерзіміне қатысты сұрағына бүкіл жұмысты жүргізуге қажет қаражат беретін инвестор әзірше табылмай жатыр деп жауап берді.
Мы там написали предусмотрено, не написали срок. Инвестор пока нет. По мере предоставления эскиза от застройщика будет рассмотрен данный вопрос.
Алматы қаласы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бастығы полковник Манас Туяқбаевтан тергеу абақтысы жабылатынын растайтын ресми құжаттар түскен жоқ деген ғана жауап келді. Бірақ ол қылмыстық атқару жүйесі комитеті ішінде С1 абақтысы да бар түзету мекемелерін оңтайландыру мақсатында оларды кезең-кезеңмен жойып, қайта құру жөніндегі ұйымдастырушылық шаралар жүргізіп жатқанын хабарлады. Қазіргі кезде ЛА-155-1 мекемесіне тергеу үшін тұтқындалғандар қабылданбайды. Тергеудегі тұтқындардың бәрін 2015 жылдың екінші жартысынан пайдалануға берілген ЛА-155-18 абақтысы қабылдап жатыр, дейді Манас Туяқбаев. Тергеу абақтысының ескілігі соншалық, оның сыртқы келбеті Алматының қазіргі ғимараттарының жанында шынымен оғаш көрінеді. Мекеменің орталық қақпасының алдында орнатылған істек тістері бар, көтергіш құрылғымен жабдықталған темір қоршаудың ғана жаңартылғаны байқалады. Ескі тергеу абақтысында 2002 жылдың күзінен 2003 жылдың басына дейін отырған журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов Алматының ортасында тұрған ғимаратты баяғыда бұзу керек еді деп санайды. Дуванов мен қамауда отырған кезде ескі СИЗО-да камералардың үш түрі, ішінде тоңазытқышы, теледидары бар 4 кісілік жайлы камералар, 4-6 және одан сәл көбірек адамға арналған дені дұрыстау жалпы камералар және орындық жетпегендіктен тұтқындардың кезекпен ұйықтауына тура келетін адамға лық толы камералар болған деп еске алады. Журналист камералардың үшінші түрі туралы түгендеу кезінде дәлізде немесе сотқа апарар кезде тұтқындарды жинайтын бөлмеде жолықтырған өзге тұтқындардан естіген. Кезінде Алматының ескі абақтысындағы адамға лық толы камерада Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында тұратын 63 жастағы құқық қорғаушы Александр Харламов та отырған. Діни араздықты қоздырды деген айыппен қозғалған қылмыстық іс аясында психиатриялық сараптамадан өткізу үшін 2013 жылы оны Өскеменнен Алматыға этаппен әкелген. Харламов психиатрия орталығынан СИЗО-ға кері қайтарған кезде адамға толы камераға тап болғанын айтады.
Камера была переполнена, двухъярусные вот эти вот шхунг металлические. Спали по очереди, потому что 18 человек, ну шхунок, наверное, 10, наверное, было. Вот старший там по камере сказал: «Ивентич, мы про тебя вот уже тут узнали, кто ты такой, поэтому ты можешь спать хоть сколько хочешь».
Деп еске алады Александр Харламов. Қазақстанда өлім жазасына мораторий жарияланғандықтан ескі тергеу абақтысында қазір пайдаланылмай тұрған ату жазасы орындалатын бөлме бар. Әлгі бөлмені бұзбаған сол бұрынғы қалпында тұр. Полковник Манас Туяқбаев Азаттықтың советтің ең жексұрын әрі әбден жетілген символы саналатын ату жазасы орындалатын бөлмені видео немесе фотоға түсіру туралы өтінішін орындаудан бас тартты. Азаттық бұған қатысты сұрақтар қойғанымен Алматы қаласы қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығы Манас Туяқбаев хатында тергеудегі тұтқындардың жаңа тергеу абақтысында жай-күйі қандай болатыны жайлы жазыпты. ЛА-155-18 мекемесінде қамауда отырғандарды ұстаудың халықаралық стандарттары барынша ескерілген, оларды бөлек-бөлек камераға қамау қарастырылған, әр камерада душ кабинасы қойылған, тұрғын аумағы көлемі тергеудегі бір тұтқынға есептеп шаққанда қарастырылған нормадан көбірек. Қылмыстық атқару кодексінің 115-ші бабына сәйкес 2,5 метр квадрат болуы тиіс, ал іс жүзінде 4 метр квадрат деп жазады Туяқбаев. Полковник Туяқбаев тергеудегі тұтқындарды ескі СИЗО-да қамауда ұстау жағдайы туралы ештеңе жазбаған, ал бұл абақты мен оның әкімшілігінің ендігі болашағына келсек, жақында бір топ қызметкерлерін зейнет демалысына шығарып салу рәсімі өткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.